Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Su jumis laida Katechezė ir prie mikrofono esu aš, brolis Dominikonas, kunigas Saulius Rumšas. Ir šiandien Katechezės laidoje mes truputėlį pažvelgsime į Švento Dominiko paveikslą, į Švento Dominiko palikimą ir į Dominikonų ordiną. Iš tikrųjų, mūsų tame krikščioniškame gyvenime mes sutinkame įvairiausių vardų. Turbūt visi esate girdėję apie Šventąjį Pranciškų, apie Antaną Paduvietį, tai tikrai turbūt. Ir kiekviena vienuolija yra susijusi su tam tikru šventuoju, kuris dažniausiai yra jos įkūrėjas ar įkūrėja. Panašiai nutiko ir su Dominikonų ordinu, Dominikonų vardas nuo Švento Dominiko. Šventasis Dominikas ir yra pirmiausia žinomas kaip pamokslininkų, brolių pamokslininkų ordino įkūrėjas. Jei vieni šventieji yra puikiai žinomi, apie juos daug kalbama, remiamasi jų pavyzdžių, jų mokymų, vis grįžtama prie jų vėl iš naujo ir vėl iš naujo studijuojami jų raštai, tai su Šventuoju Dominiku yra kiek kitaip. Jis gimė, kad iškart galėtume turėti įsivaizduoti maždaug jo laikmetį, reikia nusikelt į 12 amžiaus pabaigą, į 13 amžiaus pradžią, reikia nusikelt į Ispaniją, į pietų Prancūziją, reikia nusikelt į vakarų kraštus. Ir Dominikas, kuris gimė maždaug apie 1170 metus, o mirė 1221 metais rūpiučio 6 dieną, jis nepaliko didelio rašytinio paveldo. Jis nebuvo tas rašytojas, apie kurio raštus mes galėtumėm dar ir šiandien studijuoti. Ir jeigu žvelgiant į jo asmenį iš istorinės pusės, tai tokių faktinių duomenų mes daugiau atrandame maždaug nuo 1204-5 metų, kai Dominikas su tada dar savo vyskupu Diego atliko misiją pietų Prancūzijoje. Nuo tada prasideda įvairūs laiškai, popiežiaus bulės ir taip toliau. Bet iki to. Ir Dominiko asmuo, jis žinoma yra svarbus ordinui kaip įkūrėjo asmuo, bet dažnai jis tarsi išnyksta, užleisdamas vietą kam, ogi užleisdamas vietą ordinui, broliams ir misijai, kuri nėra niekas kitas, kaip siekis išganyti sielas, remiantis Jėzaus Kristaus nukryžiuotojo pavyzdžių. Taigi, ir istorijos eigoje, kai įvairiais periodais būdavo grįžtama prie ordino įkūrėjo, Švento Dominiko, tai dažnai buvo bandoma jį panaudot esamiems ar tai ordino tikslams, ar tai kai kurių ordino brolių tikslams. Ir dažnai jo biografija tokia, kokią mes galime suprasti šiandienos prasme, jinai buvo interpretuojama, jinai buvo papildoma, jinai net kartais buvo iškreipiama. Tad koks tas tikrasis Švento Dominiko paveikslas, kokį mes jį galime užčiuopti šiandien ir kuo jis mums šiandien gali būti svarbus mums kaip krikščionims ir mums kaip dominikonams. Na, pirmiausia, reikia nusikelt vėl į 12 amžiaus pabaigą, į 13 amžiaus pradžią. Ir jo biografai, Jordanas Saksonietis, jo Švento Dominiko įpėdinis ordino, kaip ordino vyresnysis, kuris parašė libelius, taip vadinamą knygelę, veikalėlį apie Švento Dominiko gyvenimą, tai jis, kaip ir įprasta ano meto biografiniam žanrui, jis pradeda kalbėti apie Šventąjį Dominiką dar prieš Dominikui gimstant. Ir dažnai tas biografinis viduramžių žanras yra skirtas ne tiek istorijai patvirtinti, bet kiek žmogui apibūdinti. Žmogui, kuris jau anot Jordano Saksoniečio supratimo, jau nuo pat įščių buvo skirtas ypatingai Dievo misijai. Ir kągi turiu omeny. Ogi Jordanas Saksonietis dar pasakoja, kad jo motina, kad Dominiko motina Joana, kai jį laukėsi Dominiko, jinai turėjo tokį sapną. Sapnavo sapną ir jinai sapnavo mažą šunytį su deglu nasruose. Ir šis paveikslas, šis sapnas dažnai sutinkamas ir Dominiko ikonografijoje, nes dažnai Dominikas yra vaizduojamas, šalia Dominiko yra vaizduojamas šunelis su deglu nasruose ir pasaulis, ar ne? Ir ta mintim, su ta mintim, kad Joanai, Dominiko mamai, tai buvo ženklas, kad ji pagimdys nepaprastą pamokslininką, kuris savo pamokslavimu uždegs visą pasaulį. Ir šis motyvas, biografinis motyvas, jis nebuvo naujas, taip pat yra žinoma ir kitų panašių istorijų. Ir, bet Jordanas Saksonietis nori jau nuo pat pradžios pabrėžti tai, kad Dominiko prasidėjimas, pradėjimas ir gimimas jau yra lydimas kažko tai naujo, kaip bus kažkas tai nauja, įkuriant ordiną. Ir Dominikas gimė apie 1170 metus Kastilijos karalystėje, Kaleruegos miestelėje. Ir nuo pat mažens jis buvo ruošiamas tapti, galime sakyti, bažnyčio žmogumi. Jį ugdė tėvai, paskui dėdė kunigas jį ugdė, paskui jis mokėsi Palencijos mokykloje. Ir kaip pamini jo biografas Jordanas Saksonietis, Dominikas buvo jaunuolis senio galva. Ir kai mokėsi Palencijos mokykloje ir jo liudytojai ir taip pat tie, kurie liudys Dominiko kanonizacijos proceso metu, maždaug apie 1233-34 metus, taip pat Dominikas turėjo dar brolį Manesą, kuris taip pat prisidės prie įvairių liudymų, galbūt iš jo yra daugelis dalykų sužinota. Apie Dominiko mokslus Palencijos mokykloje, žinoma, tai buvo to laiko įprasti klasikiniai mokslai, bet yra sakoma, kad Dominikas išryškėjo nepaprastą meilę šventajam raštui. Ir tai buvo jo pagrindinė ir studijų knyga, tai buvo dar labiau gyvenimo knyga, iš kurio jis mokėsi, kaip būtent gyvent sekant Jėzumi Kristumi. Ir dominikoniškoje tradicijoje vėliau bus visada paminima, kad Dominikas ir savo kelionių metu, kurių buvo tikrai nemažai, ir savo apaštalavimo metu, visada su savim nešiodavosi Evangeliją pagal Matą ir Jono Kasijono pokalbių knygą. Jonas Kasijonas, tai jau 4-5 amžiaus bažnyčios tėvas, vienuoliško gyvenimo dvasingumo tėvas. Ir meilė šventajam raštui buvo visada atsivertimo ir atsinaujinimo ženklas. Ir mokslai Palencijoje, kai Dominikas mokėsi Palencijoje, šalį buvo pažymėjęs badas. Ir įvyksta taip istorikų biografų, Dominiko biografų vadinamas Palencijos atsivertimas. Kas tai buvo? Šventasis Dominikas nebuvo turtuolis. Tačiau jis turėjo su savim keletą knygų, tame tarpe ir šventąjį raštą, kurį skaitė, kurį studijavo, kurį pats dar ir prirašydavo įvairius užrašus, pridėdavo savo komentarus, savo pastabas, pastebėjimus. Tai buvo tikrai brangi knyga visokia prasme, tiek finansinė, tiek dvasinė prasme. Ir štai badas, Dominikas mato padaujančius žmonės ir jis nutaria konkrečiai įgyvendinti tai, ką ir moko šventasis raštas, tą, ką ir moko Jėzus Kristus. Jis parduoda knygas ir jis parduoda šventąjį raštą. Jis parduoda tai, kas jį išmokė. Ir Dominikas pardavė knygą, iš kurios išmoko atsisakyti visko. Ir jis tada sakys, bent jau biografai taip apie jį kalba, aš nenoriu mokytis ant negyvų odų, kai žmonės miršta iš bado. Ką tai reiškia? Ogi tai, kad jei evangelijos priesakai, jei evangelijos pamokymai nėra konkrečiai įgyvendinami, jie lieka tik teorija, jie lieka tik raide, kuri galų gale žlugdo. Ir šventasis Dominikas būtent šią patirtimi, jis šiuo atsisakymu, knygos atsisakymu, švento rašto atsisakymu, dėl paties švento rašto, dėl to, ko moko pats Jėzus, jis įgyvendina tą evangelijos pasakymą. Eik, parduok viską, ką turi, išdalink vargšams, eik ir sek paskui mane. Tai yra evangelijos, Jėzaus Kristaus žodžiai evangelijose. Po mokslų Palencijoje Dominikas tampa Osmos kanauninku. Jis tampa Osmos kapitulos nariu. Ir Osmos kapitula tai buvo reguliariųjų kanauninkų kapitula, kuri 11 amžiuje, 12 amžiaus pabaigoje atliko tai, ką ir ankstesnėmis epokomis darė, ypač šituose. Jie gyveno griežtą bendruomeninį gyvenimą, neturto dvasia. Jie nuolat šventė liturginės valandas, studijavo Dievo žodį, studijavo bažnyčios tėvus. Ir tie reguliarieji kanauninkai sudarė katedros kapitulą, kuri talkino vyskupui. Kartais jie mokydavo teologijos. Ir dar nuo senesnių laikų kanauninkai, reguliarieji kanauninkai gyveno pagal šventojo Augustino regulą ir jie yra kildinami dar nuo pat švento Augustino laikų, reiškia to artimo vyskupui kunigų rato, kuris padėjo vyskupui ir melstis, ir atlikti kitas pareigas. Ir Dominikas tampa tos kapitulos nariu. Jos kapitulos prioras tada buvo Diegas. Diegas, svarbus personažas, padarysiantis įtaką Dominikui. Ir tas jau kanauninkų bendras gyvenimas, kaip ir Augustino reguloje aptartas, nurodytas bendras gyvenimas, jis remiasi apaštališkuoju mokymu. Apaštalų darbuose mes skaitome, kad pirmoji krikščionių bendruomenė viską turėjo bendrai kartu, visi parduodavo, ką turėdavo, sunešdavo prie apaštalų kojų, sudėdavo viską, visi kartu pasidalindavo, ten vyravo sutarimas, santarvė ir bendra malda ir savitarpio pagalba. Galite apie tai pasiskaityti apaštalų darbų 4 skyriuje. Ir šis pirminės bendruomenės, apaštališkosios bendruomenės aprašymas buvo svarbus ir šventajam Augustinui, kuris ir regulą parašė, jis bus taip pat svarbus kanauninkams, reguliariesiems ir Dominikui, kuris vėl ir ordino įkūrimo metu, ordino kūrimo pradžioje būtent visą tą dominikonišką gyvenimą parems ant Augustino regulos, parems Augustino regulą ir pateikdamas pirmosios Jeruzalės apaštališkosios bendruomenės pavyzdį, kaip sektina ir tikrąjį krikščioniškos bendruomenės pavyzdį, kurį reikia įgyvendinti. Žinoma, čia galime kelti ne vieną klausimą, ar tai iš tiesų tai buvo, ar tai įmanoma. Mes ne visada, gal istoriškai tiksliai galime atsakyti, bet kokiu atveju tai išlieka siekiamybė, link kurios kiekvienas krikščionis yra kviečiamas eit, ir tai yra siekiamybė, kurios siekia ir Dominikas tiek savo gyvenimu, tiek įkurdamas Dominikonų ordiną. Ir būtent Osmoje jau yra pastebimi Dominiko maldos bruožai. Ypatingi bruožai. Šis Jordanas Saksonietis, Dominiko biografas, rašo sakydamas, kad Dievas jam buvo suteikęs ypatingą maldos už nusidėjėlius neturtelius ir nelaiminguosius malonė. Jis nešiojusi jų nelaimės giliausioje savosios užuojautos šventykloje ir karštos ašaros, kurios liejosi iš jo akių, bylojo apie jausmų įkarštį deginusi iš vidaus. Ir toliau tas pats Jordanas saksonietis savo libelius veikalėlyje apie šventąją Dominiką tęsia, sakydamas, kad jis labai dažnai praleisdavo naktį melsdamasis. Jis melsdavo savo tėvą, užsidaręs duris. Apmąstymų metu ir jų pabaigoje jis šauksmu ir žodžiais išsakydavo savo širdies aimanas. Jis negalėdavo susilaikyti ir išsiveržusius jo šauksmus buvo galima aiškiai girdėti net pačiame viršuje. Vienas iš dažniausių ir ypatingiausių jo prašymų būdavo, kad Dievas jam suteiktų tikrąją ir veiksmingą artimo meilę, kad jis sugebėtų rūpintis žmonių išganimu, nes jis manė, kad tikruoju Kristaus nariu taps tik tada, kai sugebės visomis jėgomis atsiduoti tam, kad būtų laimėta kuo daugiau sielų, kaip ir viešpats Jėzus visų žmonių išganytojas, visą save pašventė mūsų išganimui. Šitaip Jordanas Saksonietis jau kalba apie ypatingą Dominikui suteiktą malonę melstis. Ir šie bruožai, kurie išryškėja tame Jordano Saksoniečio tekste, jie bus sutinkami ir liudytojų paliudyti visame per visą Dominiko gyvenimą. Ir kokie tie bruožai galėtų būti? Ogi jo maldos forma būtų galima pavadinti kaip visuotinį užtarimą. Visuotinį užtarimą, visų žmonių užtarimą, maldą už visus žmonės Dievui. Ir yra vienas iš tų garsių pasakymų apie švento Dominiko maldą, kuris sako, kad dieną Dominikas su žmonėmis kalbėdavo apie Dievą, o naktį su Dievu apie žmonės. Ir šioje maldoje, anot kai kurių Dominiko istorijos, ordino pradžios istorijos žinovų, šioje maldoje, kuri suformavo Dominiką, ir slypi ordino šaknis. Ordino, kurio iš tiesų, kaip ir pamokslininko ordino, reiškia, galima sakyti, kad vienas iš pagrindinių tikslų, jei ne pagrindinis tikslas, yra pamokslavimas, kaip pats pavadinimas sako, ar ne? Bet iš tiesų pamokslavimas nėra tikslas savyje, o tikslas yra sielų išganimas. Pirmiausia, sielų išganimas, sielų, jeigu kalbėt dar ir viduramžių savokomis, sielų išganimas ir jų atvedimas į bažnyčią, į Kristaus bažnyčią, jų atvedimas prie Dievo. Čia yra pagrindinis tikslas. Ir Dominiko malda, jinai reiškiasi tuo, kad jinai apima visus nelaiminguosius, visus vargšus, visus nusidėjėlius, visus silvartaujančius. Ir Dominikas visada prašydavo, melsdavo Dievo, kad jam būtų suteikta tikra ir veiksminga artimo meilė nusidėjėliams. Viena iš švento Dominiko maldų taip pat nekarta sutinkama įvairiuose liudijimuose. Pasigailėk nusidėjėlių viešpatį, kuogi taps nusidėjėliai. Su jumis laida Katechezė, prie mikrofono brolis Dominikonas Saulius Rumšas ir šiandien kalbame apie šventąjį Dominiką ir jo įkurtąjį pamokslininkų ordiną. Kalbėjome apie Dominiko maldą. Dominiko maldą, kuri buvo kaip visuotinis užtarimas. Ir Dominikas savo maldą, savo užuojautą apriepdavo ne vien ištikimuosius, tai yra tikinčiuosius, bet jis apglėbdavo ir neištikimuosius, netikinčiuosius, jis apglėbdavo pagonis ir netgi pasmerktuosius pragarui. Jis už juos melsdavosi. Ir tai buvo, kai melsdavosi, Dominikas garsiai šaukdavo, kad jį būdavo galima girdėti visur. Ir šaukdamas sakydavo, viešpatį pasigailėk savo tautos, kasgi nutiks nusidėjėliams. Ir šis visuotinis, galima sakyti, užtarimas, jis gimė ne iš bet ko, o iš bendrystės su Kristumi. Nes iš tos bendrystės su nukryžiuotoju jis sėmėsi stiprybės, jis sėmėsi taip pat, jam tai buvo kaip pavyzdys gyvenimui, kuris turi tapti kaip nuolatinis pasišventimas mūsų išganimui. Nes Jėzus Kristus, visų žmonių išganytojas, visą save pašventė mūsų išganimui. Iš čia imdamas pavyzdį ir Dominikas pasišventė šiam tikslui – sielų išganimui. Yra žinomi taip pat tie 9 maldos būdai, kurie dažnai sutinkami dominikoniškoje tradicijoje, gal kiek kartais ikonografiniu būdu, gal mažiau kartais praktiniu būdu. Tačiau tuose 9 maldos būduose, kurie yra iliustruoti ir ikonografiškai, mes matome Dominiką besimeldžiantį įvairiausiomis padėtimis, bet visada Dominikas yra prieš nukryžiuotąjį, prieš išganytoją. Ir nukryžiuotąjį, kryžių, tiksliau nukryžiuotąjį, Dominikas ir vadindavo meilės meno knyga. Kryžius, nukryžiuotasis, jam buvo meilės meno knyga. Ir kai vėliau jo broliai klausdavo, iš kur jis gebas sakyti pamokslus, iš kur jis randas tinkamą žodį sielų išganimui, Dominikas atsakydavo, iš artimo meilės knygos. Tai tas pamaldumo būdas, tam tikras maldos būdas, kaip visuotinis užtarimas, jau pas Dominiką susiformavo anksti, dar jam esant osmos kanauninku. Ir štai nutinka vienas įvykis Dominiko gyvenime, kuris yra susijęs šiek tiek, galime sakyti, ir su mūsų kraštais. Mūsų Baltijos kraštais plačiaja prasme. Diegas, jau osmos vyskupas, yra išsiustas į Daniją tvarkyti vestuvių reikalų. Žinoma, jam buvo pavesta, jam karalius pavedė šį reikalą Kastilijos. Ir kelionės įvairios, ar vieną, ar du kartus, bet nelabai svarbu. Svarbu yra kas. Galiausiai tos vestuvės ir nevyksta, bet čia vėl tik tai detalės. Svarbu yra kas. Svarbu yra du dalykai. Svarbu yra tai, kad keliaudamas Dominikas Prancūzijos pietuose sutinka žmonės, atsiskyrusius nuo bažnyčios, valingai atsiskyrusius nuo bažnyčios, kurie gyveno tam tikrą asketinį gyvenimą. Tai buvo kaip toks dvasinis sąjūdis vadinamas, kuriam duodamas yra katarizmo vardas, katarų vardas, nuo žodžio kataros tyrieji, grinieji. Ir tai buvo dualistinis judėjimas, atmetantis bažnyčios mokymą, atmetantis taip pat ir tą apreikštąją Dievo sąvoką. Dualistinis tai reiškia, kad buvo du pradai, vienas blogas, kitas geras. Geras, žinoma, buvo dvasinis pradas, dvasinis Dievas kaip dvasia, visa, kas yra medžiagiška, kas yra materija, yra bloga, ją reikia atmest. Ir jie gyveno gana griežtą tokį gyvenimo būdą, nors kartais tas gyvenimo būdas griežtas virsdavo visišku iškrypimu, nes jeigu medžiaga yra bloga, tai kūną reikia ne tik marint, bet su juo galima daryti tai, ką norim. Jau sutinkama šitas. Bet svarbiausia, Dominikui užkliuvo, kad ir jo tada vyskupui Diegui užkliuvo tai, kad jie buvo atsiskyrę nuo Dievo ir nukrypę nuo tikrojo tikėjimo. Ir po šitų kelionių į Skandinavijos šalį, Dominikas taip pat šitų kelionių metu pamatė, kad dar tuose kraštuose Skandinavijos ir galbūt ir čia Baltijos, Pabaltijo kraštuose yra dar Dievo nepriėmė, Jėzaus Kristaus nepriėmė žmonės. Dar yra nekrikščionių. Ir jis juos vadino kumanais. Daug yra diskusijų, ką tie kumanai reiškia, bet jeigu pasitelkiant platesnę istoriją, na, mes turbūt nesuklysime sakydami, kad 12 amžiaus pabaigoje, 13 amžiaus pradžioje, bent mūsų kraštas dar atitinka tą kumanų nekrik, tai yra nekrikščionių apibrėžimą. Ir Dominikas nori eiti evangelizuoti, skelbti evangeliją tiems kumanams, jis po kelionių į Daniją grįžta su savo vyskupu į Pietų Europą, jis eina pas popiežių, prašydamas, kad popiežius juos leistų vykti pas tuos nekrikščionis. Popiežius neleidžia, jie grįžta į Ispaniją, tiesa, jie negrįžta, bet kelyje kaip tik sustoja Pietų Prancūzija. Pietų Prancūzija vėl pas tuos Katarų regione. Ir popiežius jau buvo pasiuntęs misijas, į misijas cistersų vienuolius, kurie atvažiavo su didžiulė palyda, lydimi įvairiausių tarnų ir taip toliau. Ir vyskupas Diegas kartu su Dominiku sako, kad ne taip reikia daryti, nes šitaip evangelijos nepaskelbsi. Ir Dominiko, kaip ir Diego vyskupo, pirma reakcija ir buvo nesmerkti, bet įtikinti, apšviesti. Gyvenant evangelinę dvasę, neturto dvasę, einant be nieko, du po du, skelbiant Dievo žodį. Ir kelionės metu, tos misijos metu, yra toks pasakojimas išlikęs, kaip Dominikas sutinka, apsistoja vienoje vietoje, o smuklė šeimininkas kaip tik buvo klaidatikis. Tai jis, Dominikas, praleidžia visą naktį diskutuodamas, kad jį įtikintų. Ir rytui auštant, smuklė šeimininkas grįžo į tikėjimą. Ir tas, reiškia, pamokslavimas, ta misija Pietų Prancūzijoje, vyskupas Diegas išvyks atgal į Ispaniją ir Dominikas liks vienas keletą metų. Nuo 1205 metų jis eis, skelbs evangeliją, pamokslaus, diskutuos, liudydamas tą Dievo artumą, Dievo meilę net nusidėjėliams ir kviesdamas būtent grįžti visus į tikrąjį tikėjimą. Ir tradicija mini taip vadinamą ugnies stebuklą. Debatai tuo metu buvo populiarūs, bet kas teisus? Ir debatai tai būdavo tarsi dvikova, kad kiekvienas išdėstydavo viešai, išdėstydavo savo argumentus, o arbitrų komanda spręsdavo, kieno argumentai yra svaresni. O nugalėtieji turėdavo prisijungti prie nugalėtojų. Tačiau ką daryti, kai arbitram nepavykdavo nuspręsti? Ogi būdavo tas vadinamas, taip vadinamas, ordalijos, kai buvo manoma, kad Dievas sprendžia ugnimi. Lygiai taip pat įvyko su Dominiku po diskusijos, po debatų, arbitram nenusprendžiant, tai Dominikas nutarė įmesti, buvo nuspręsta, kad ugnis turi nuspręsti, kas yra teisus. Ir Dominikas įmetė savo knygą, tai yra savo argumentus į ugnį, ir knyga ne tik nesudegė, bet, kaip sako tradicija, iššoko iš ugnies. Ir tai įvyko net tris kartus. Ir tai buvo, anot tradicijos, buvo paliudijimas, kad Dominiko argumentai buvo teisingi. Tačiau nelabai ką jis įtikino ir tik kelios moteris iš klaidatikių grįžo atgal į katalikišką tikėjimą ir 1206 metais taip prasidėjo seserų vienuolystė, jas Dominikas įkurdino Prui vienuolyne Pietų Prancūzijoje. Ir Dominikas labai išgyveno, kai 1208 metais buvo paskelbtas kryžiaus žygis numalšint klaidatikių erezijas, nes anot Dominiko netaip reikėjo ne jėga reikėjo skelbti Dievo žodį, bet pirmiausia pavyzdžių. Ir Dominikas tvirtai tikėjo, net kai ir tyčiojosi iš jo klaidatikiai, sakydami, prikišdami Dominikui, bajorai iš šiaurės naudoja iš kitų kraštų atvykę, naudoja jėgą Dievo vardu, o Dominikas tvirtai tikėjo, kad Evangelijos gale glūdi pačioje Evangelijoje ir šventojoje dvasioje. Po kiek laiko, po kelių metų praleistų pietų Prancūzijoje, Fanžou apylinkėse, Prūjų apylinkėse, Karkasonos apylinkėse, Dominikas vyksta į Tulūzą ir ten apie jį susibūrė nedidelis ratas brolių, kurie prisijungia prie jo misijos. Ir 1215 metais, balandžio 25 dieną, po didžiojo penktadienio, pirmieji tulūziečiai broliai duoda įžadus. Tais metais kaip tik gimsta ordinas. O Dominikonų ordinas oficialiai bus popiežiaus Honorijaus III patvirtintas 1216 metais gruodžio 22 dieną. O dar po metų, net po kelių mėnesių tiksliau, nes tai bus 1217 metais sausio mėnesio 19, 20 ir 28 dienomis popiežiaus bulėmis bus suteiktas ir ordino pavadinimas brolių pamokslininkų ordinas. Pamokslininkų ordinas Ordo Predicatorum, lotyniškai iš čia ir dominikonų sutrumpinimas OPE. Kaip nebūtų keista, 1217 metais, rugpjūčio 15 dieną, o tai yra praktiškai lygiai prieš 800 metų, įvyksta vienas įvykis. Visada atrodo, kad ordino pradžioje labai svarbu yra susikaupti, sueiti į bendruomenę. Tačiau Dominikas kaip tik iš Tulūzos išsklaido brolius po visą Europą. Jis išsiunčia brolius studijuoti. Jis išsiunčia brolius iš Tulūzos į Paryžių, į Boloniją, į Madridą. Du po du juos išsklaido, išsiųsdamas, kaip jis pats sakydavo, pamokslauti, studijuoti ir kurti bendruomenės. Kurti bendruomenės, lotyniškas žodis conventum facere, tai reiškia susiejimą, ir konventas lotyniškoj, bent jau bažnytiniai tradicijoj, tai nėra pirmiausia patalpa, o žmonių ratas, žmonių suėjimas. Ir kai kalbame, atrodo, tas išsiuntimas, brolių išsiuntimas gana tampa toks visiškai netikėtas ir galbūt per daug drąsus žingsnis, bet Dominikas išsklaidydamas, jis išsiunčia savo pirmuosius brolius studijuoti, pamokslauti, gyventi bendruomenėse, jis išsiunčia šventajam pamokslavimui. Šventasis pamokslavimas, taip dažnai sutinkamas, taip pat dominikoniškoje tradicijoje pavadinimas, posakis, kuris gali skambėti keistai, nes vien jau žodis pamokslavimas turi ne visiškai pozityvę reikšmę, gali skambėti ir negatyviai, bet gal būtų galima sakyti ir šventasis skelbimas. Ir tai yra kiek platesnė sąvoka, tai nėra vien kalbėjimas, tai nėra vien pamokslų sakymas, tai nėra vien homilijų sakymas tiesioginė prasme. Bet šventasis pamokslavimas dažnai buvo bent Dominiko laikais vadinama bendruomenė. Bendruomenė tai konventų susiejimas, brolių susiejimas. Tai vėl ta apaštalinė bendruomenė, apaštalinės bendruomenės kūrimas, apaštalų pavyzdžių. Ir šios bendruomenės kūrimas ir gyvenimas šioje bendruomenėje jau yra skelbimas, jau yra pamokslavimas ir jau yra Dievo karalystės įgyvendinimas. Ir būtent Dominikas ir išsiunčia brolius, įgyvendinti Dievo karalystę, skelbti išganimą, skelbti sielų išganimą žodžiu ir gyvenimu. Ir Dominikas, kaip toks, jis neužima, nors ir duoda impulsą, jisai išsiunčia pirmosius brolius, jisai viską daro, kad ordinas būtų ir oficialiai patvirtintas, tačiau ordino valdymą jis atiduoda į brolių rankas. Ir 1220 metais Bolonijoje įvyksta brolių ordino kapitula, kuris suteikia ir tas institucijas, ir institucinį kanoninį pagrindą institucijas duoda. Ir Dominikas visą valdžią paveda ordino kapitulą. O kas yra ordino kapitula? Ogi kapitula tai ir yra visų brolių su įžadais susijėjimas ir sprendimas. Ir dažnai galime skirti istorijos eigoje kūrėjo charizmą ir kūrimo arba kūrinio charizmą. Ir Dominiko atveju daug dažniau yra Dominikas palieka vietos kūrimui. Nes misija, sielų išganimas yra pats svarbiausias dalykas. Ir Dominikas įkūręs ordiną, jisai miršta 1221 metais, rugpjūčio 6 dieną, ir buvo palaidotas Bolonijoje, ir kur ir šiandien jo palaikai tebėra, o 1234 metais jis buvo paskelbtas šventuoju. Tad švenčiant ir 800 metų ordino įkūrimą, prisiminant šventąjį Dominiką, visada prisiminkime, kad esmė, viso krikščioniško gyvenimo esmė, yra pirmiausia gyvenimas su Dievu ir sielų išganimas. Su jumis buvo Marijos radijas, laida Katechezė, o prie mikrofono buvo brolis Dominikonas Saulius Rumšas. Sudie.